Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Franz Werfel, Zpronevěřené nebe. Čte Vladimír Hauser. Část 30.
Teta, docela omámená pohádkovou zahradou pozornosti a sympatií, jež vyrašila z posledního dne jejího života, nepřetržitě pohybovala rty. Bylo to asi její staré úsloví, které se jí neustále dralo ze srdce. To je ale nádhera. Kaplan Johannes zdvihl dvě láhve s šumivým asty spumante. A tyhle mi osobně předal sám pan okresní chudinský rada Fleisig. Mně se zdá, slečno Línková, že jste si získala i tu jeho příšernou starou. Teta ještě chvíli zírala na ten zázrak, než docela pochopila, co se tu seběhlo. Vavoše, zamumlala najednou znepokojeně. Seidl se k ní naklonil. Ještě jednou, prosím. Vydala ze sebe stejnou řadu zvuků. On se jí však už naučil rozumět. Asi si myslíte, že se tu všechny ty dobré věci zkazí. Teta se s ulehčením usmála a horlivě přikývla. Tak co budeme dělat? Přemýšlel se s vraštělým čelem. Teta seřadila stejné zvuky jako předtím. Chcete si něco z toho sníst? Tápal Kaplan. Teta velmi pohoršeně zavrtěla hlavou. Myslíte, že bych třeba měl něco z toho sníst já? Rozsvítilo se Johannesu Seidlovi. Teta si zhluboka oddechla a šťastně přikývla. To není špatný nápad, mínil Kaplan, protože já mám hrozný hlad. Kapesním nožem si ukrojil pořádný kus jednoho z mandlových dortů a nalil si k tomu sklenku vína. Lačně jedl a pil a zamyšleně se přitom díval z okna na vysoké, široce rozvětvené cedry v nemocniční zahradě. Tišil palčivý hlad prvním jídlem toho dne a nevšiml si přitom překypujícího štěstí v tetiných očích, které se stupňovalo až k výrazu přidrzlého a schytralého veselí. Ano, milý pan Kaplan si tu jí a pije. A i když mu to neuvařila a nepředložila sama, přece jen jako by to jídlo přijal z jejich rukou. Tak to bude. Tak to bude možná už za rok. A on má u sebe peníze pro milost slečnu sestru Iren i pro toho chudáka slabomyslného. A svazek je uzavřen na věky. A vlastně už není potřeba nic dalšího dělat. A kdyby trošičku neodnemocněla, nestojí to ani za řeč, kdo ví, jestli by se to dalo navléknout tak hezky a nenápadně. Něžně si pro sebe něco zamumlala. Nerozuměl jí. Johannes Seidl však ještě ani nespolkl poslední sousto, když se odehrálo něco ohromného. Dveře se měkce otevřely, přes práh vkročil osobně převor špitálu a ohlásil s veselou účastí. Monsignore Caccia, z pověření jeho svatosti. Vstoupil ještě dost mladý kněz v černém hábitu s fialovým kolárkem. Obličej měl kulatý a růžový a vlhce lesklý. Na tváři mu ležel beztížný a trochu nesmělý úsměv všech vatikánských mužů. Pohyboval se graciézně a současně slavnostně jako chrámový tanečník. Převor mu k posteli přisunul židli. Monsignor Caccia se posadil a to tak, jako by tak docela neseděl, nýbrž jen naznačoval usednutí a vlastně se stále nadnášel. položil nemocné na přikrývku kožené pouzdro, které obsahovalo překrásný velký růženec z červenavých achátových kuliček. Promluvil tiše, ovládaným hlasovým orgánem pěvce, který umí bohatství své rezonance mistrovsky přizpůsobit malým prostorám. Jeho svatost mě za vámi posílá, dcero, abych vám předal tento osobní, vlastní rukou posvěcený dárek. Přesvatý otec dále přeje brzké uzdravení a obnovuje dnes v poledne vyslovené požehnání. Jeho svatost mě konečně pověřila poselstvím, že chce na vás, dcero, zítra při jitřní mši vzpomenout při modlitbě. Prelát hovořil plynou, uhlazenou němčinou, podobně jako Pius, jeho pán a mistr. Tyto tři dary velké lidumilnosti 80letého papeže, který sám dnem i nocí bojoval se smrtí, byly oděny do suché jemnosti a přísně promyšlené čistoty diplomatické nóty. Kača na to ještě položil několik otázek Převorovi a Kaplanovi, pak se hluboce uklonil nemocné a zmizel stejně slavnostně a půvabně, jako přišel. Když zase osaměli, řekl Johannes Seidel, který během vznešené návštěvy stál bez hnutí v koutě. O tom se vám jistě nikdy ani nezdálo, moje milá slečno Línková, že vás jednou zahrne do své modlitby sám svatý otec. Teta nepřetržitě vrtěla hlavou. Zdálo, nezdálo? Ona si nechávala zdát, že stráví dny stáří po boku vysvěceného synovce někde na malé faře. A už to byl přehnaný a příliš vysoko sahající sen, který se musel ostudně zhroutit. Z hlouby ztraceného času jí vždy doprovázel velký strach, že ona, stará pana, bude jednou v hodině smrti dočista sama a nebude mít nikoho, kdo by se nad ní slitoval a poskytl její ubohé duši nezbytnou pomoc v trpkém rozpětí mezi tady a tam. Ale teď? Kdo by si tohle mohl nechat zdát? Koho by to napadlo? Každá hodina převyšovala tu předcházející novou, nevypočitatelnou milostí. Zdálo se jí, že sám pán Bůh kvůli ní spěchá z důkazy přízně. A to všechno se dělo tak hladce, tak samozřejmě, jako by se nechumelilo. Ještě před 14 dny byla teta vyděšená a nevěděla kudy kam. Ještě před 12 dny neznala pana Kaplana. Od včerejší noci však měla duchovního, anděla strážného, který patřil jenom jí. Nic netušící nosil v kapse mocné pouto, které ho k ní navždy připoutá. A zítra ráno bude nejsvětější a nejbožštější muž ze všech lidí, který nebetyčně převyšuje nejvznešenější milospanstvo, který je sám už kusem věčnosti na tomto světě a téměř jako Bůh. Zítra ráno se bude svatý otec při jitřní mši modlit za perfektní kuchařku tetu Línkovou. Jakého nepřekonatelného zajištění proti všem nebezpečím se jí tím dostane. Dá se dokonce předpokládat, že díky papežské modlitbě pro ní ani oheň očistce nebude představovat žádnou zvláštní nepříjemnost. O tom by se dali snít smělé sny, to by musela vymyslet chytřejší hlava než ta její. Ona nemůže. Ona se natáhne. Ona se svěří do péče. Ale právě teď, kdy si chce mezi rychle kolotajícím hloubáním slastně zdřímnout, jí přepadne mohutná, nebezpečná, rozhodující myšlenka. A ta zní, proč neumřít už dnes? Pravou ruku mám přece ochrnutou. Paní baronka Pereirová mě nevezme. Panu Kaplanovi nebudu k ničemu. Všechno, co přijde po této hodině, bude jen slábnutí a bída. Teta si okamžitě uvědomila, že tato myšlenka není stejná jako ostatní nápady a sny, které jí bzučí kolem hlavy jako včelí roj. Je to maličké, ale samostatné a cílevědomé okřídlené stvoření, které teď vyráží z úlu, chviličku se ještě vznáší nad tou spoustou květin v pokoji a potom s bzukotem vylétá oknem ven. Ještě by ji mohla přivolat zpátky, myšlenku. Ale nezavolá, i když jí to zamrzí. Prozřetelnost dnes teď udělila svobodu přání. Včela myšlenky už dorazila na silných křídlech a je neprodleně přijata. A jako by čekali jen na heslo tohoto přání, hned mu je vyhověno. Toho dne se služebnou tetou Línkovou zachází jako s protežovanými nedělňátky a oblíbenými dětmi, které umřou až tehdy, když o to požádá jejich nejniternější vůle. Do krevního oběhu se dostane další sraženina a roztrhne jinou drobnou cévku, tentokrát v plicích. Nemocnou stihne ošklivý záchvat dušnosti, zmítá se a zvrací krev. Přispěchavší sestry a lékaři si už myslí, že je to konec, protože srdce zapomíná být a už se jen chvěje. Mýlí se však v této železné povaze. Smrt, kterou si suverénním rozhodnutím přivolala skrytá sebevláda její duše, nemá s tetou lehkou práci. Po několika minutách začne srdce zase tlouct, jak se patří, i když 180krát za minutu. Rychlý a prudký vzestup horečky až na nejvyšší stupně teploměru. Pravděpodobně se rozvíjí zápal plic. Nikdo však už nechce tetu trápit s dlouhavým proklepáváním. Se stoupající teplotou však do pokoje proniká lecjaká horečnatá čelátka. V půjčovně Masek zapomnění číhala na tuto svévolnou hodinu. Jak neuvěřitelně bohatá je každá taková ubohá duše, i kdyby byl její životaběh ještě jednotvárnější a přímočarejší než tetin. Mohlo by se skoro zdát, že ta ubohá duše si toho už sebou přinese víc, než co jí potom na zemi přibude. Nebylo by ostatně nutné věnovat té dotírající sebrance žádnou zvláštní pozornost, kdyby s ní naposledy nepřišel i Mojmír Línek, synovec, aby se rozloučil s tetinkou svou vytrvalou dobrodinkyní. Synovec sedí na posteli. Teta ostatně ani přesně neví, jestli třeba neleží na té ostudně zválené darebácké posteli na Novém světě. Mojmír má dlouhou fialovou sutanu z čistého hedvábí, je tedy kněz, je prelát nebo něco ještě vyššího. Dotáhl to dál než ubohý kaplan Johannes. Teta si láme hlavu, jak jen je možné, že tenhle lump dokázal podfouknout dokonce i svatého otce. Je nevýslovně znepokojená, protože ten fialový, ta barva je podivně světlá, skoro šeříková, se pomocí svých prohnaných praktik vetřel mezi nejčistší služebníky církve. Trojnásobně jsem vás podvedl, nejmilejší tetinko, usmívá se synovec opuchlými štěrbinami očí, jen abych potrestal sám sebe. Jsem totiž už 20 let vysvěcený, jak sama vidíte, a jeho svatost mě dnes papežským rozhodnutím angažovala do Vatikánu. Mám však také vybranou protekci díky své tetince. A teď pro vás jdu, abyste jeho svatosti a mě vedla domácnost. Vstaňte, je čas uvařit večeři, moc vás to stát nebude, 400 nebo 500 jako zálohu. Co pak jsem ti neřekla, synovče, křičí teta splna hrdla, že už za mnou nemáš líst, ani se mnou mluvit, ani mi psát. Mojmír se k ní skloní, je to k zbláznění a špinavýma rukama navoněnýma a s tmavočervenými nehty jako dámy Fleissigový jí lásky plně pohladí po tváři. Já nejsem žádný lhář, tetinko, to přece víte už dlouho. Všechno bylo řečeno u zpovědi, absolvo te, můžeme začít znovu. Pravda, porušil jsem slib a měl jsem poměr, jeden jediný, protože mužský je mužský. Ale byl to přece počestný a křesťanský poměr s mrzákem. Já na tebe nežárlím, zuří teta. Najednou však poznává, že synovec vůbec není synovec, ale pan kaplan. Tu ji zalije nesmírná bolest, největší v životě. Cítí totiž, že ani ten hodný a milý Johannes Seidl to s ní nemyslí dobře, ale podvádí ji jinak a přece stejně jako synovec. Co má dělat, aby konečně unikla této strašlivé zkoušce? Já na tebe nežárlím, vzliká a nezadržitelné proudy slz všechno znejistí. Přes slzy však teta spozoruje, že se synovec, nebo pan kaplan, neví který, rozdělil ve dvě duchovní osoby. Který je Mojmír, který je Johannes. Ani za nic je nemůže od sebe rozlišit. Oba se na sebe vrhnou, bíjí se pěstmi a v zápase vrávorají malým pokojíkem, připomínajícím podzemní kapli svaté Cecílie. Sutany se divoce třepotají hlubokým soumrakem. Teta chce vyskočit z postele, aby pomohla kaplanovi. Sedí už na okraji. Naštěstí však klučík naplní místnost štěkotem a skáče strašlivě vysoko na jednoho ze zápasníků. Slepé psisko už bude vědět, který je ten správný. Vem si ho, klučí, toho chlapa, huláká teta, toho synovce, klučí. A skoro s radostí pozoruje vášnivý boj obou mužů o její majetek. Nemůže se na ten boj ve tmě najednou vynadívat. Teprve světlo, rozsvícené na stropě, ukončí tmu i souboj. Johannes Seidl zvítězil. Teta však už dávno zapomněla na synovce i na zápas. Pan kaplan se k ní laskavě sklání, zdaleka, a přesto zřetelně vnímá jeho hlas. Nechtěla byste přijmout svátost? Zeptá se a útěšně dodá, spoustě nemocných to už pomohlo k rychlému zotavení. I vám udělá dobře. Ano, řekne teta docela zřetelně a bez mumlání. Ano, ano. Co se děje potom, to ji už míjí. Jako když letní vítr a stín stromu přeletí nad někým, kdo v polospánku odpočívá na louce. Jen dvě věci jí trochu jasněji proniknou do vědomí. Jednou jsou jistá slova, která kněz častěji opakuje. Ancilla tua, nebo Ancilla Domini Tetalínková. Neví, že tyto latinské obraty znamenají tvoje služebnice, nebo služebnice páně Tetalínková, protože však slyší, že je volána jménem, usměje se úslužně, jak se sluší, když milostpanstvo něco požaduje. Poměnkové oči jsou velké a pokojně otevřené. Druhá věc, kterou vnímá, je náramně příjemná. Jak předepisuje úkon svátosti, udělá kaplan na každé chodidlo umírající trojí znamení kříže svěceným olejem. Proto se tato svátost jmenuje viaticum, pokrm na cestu. Teta cítí velice oblažující lechtání na šlapkách. Tento pocit však nemizí, ale přivolává další, ještě silnější. Teď věří, že na obou ploskách bosých nohou nese kříž ze zlatého a chladivého ohně. Je si jistá, že kamkoliv teď bude muset jít, půjde po vlastních nohou, které jsou obrněny zlatě a chladně pálícím křížem. Teta je zaopatřena, zabezpečena a v pořádku, ví to. Co je pocit panenské čistoty, který pociťovala včera při svém předposledním usínání na této zemi, proti tomuto vědomí řádu a pořádku? Teta bez hnutí leží s pozorným výrazem a čeká. Procedura smrti by mohla začít. Ta však, protože není jen strpění, ale i konání, začne až v noci kolem desáté. Teta, služebnice, musí nejprve s navyklou skromností strpět poslední srdeční slabost. Jako je zrození bolestným tajemstvím mezi matkou a dítětem, tak je umírání bolestným tajemstvím mezi stvořitelem a stvořením. Je zařízeno, abychom na první zapomněli a druhé již nesměli prozradit. Než však započaly nezbadatelné útrapy smrti, stalo se s tetou cosi, o čem lze jen tak vyprávět. Byla to velice útěšná proměna vlastního tělesného pocitu. Domnívala se, že už není zavalitá a podsaditá a stará. Především stáří, vrásky, povislé tváře, pytlíky pod očima se projevily jen jako jakési zkreslení, které se najednou rychle a samo od sebe napravilo. Teta si jasně uvědomovala, že jí na útlý krk splývá hustá záplava mladých, volně sepnutých, kaštanově hnědých vlasů. A už je čtvrtek a ona jede domů. Nejede sama. Je s ní nějaký průvodce, neví, jestli je to pan Kaplan, možná to je on, možná ne. V každém případě je to ten jediný správný. Jak hladký a chladný na omak je její obličej. Jenom ty krásné vlasy jsou pořád těžší. Tedy s dovolením, to jsem já? Ptá se teta udiveně.
Radio Proglas vám děkuje za finanční podporu. Díky.